Slăvit să fie Domnul! E o mare bucurie să fim din nou în casa lui Dumnezeu, să putem să ne închinăm înaintea Dumnezeului nostru care ne iubește, care răspunde rugăciunilor noastre și care ne binecuvintează cu tot felul de binecuvântări. Stimate familii Ivan, este o onoare, este o bucurie să fiu și eu puțin parte din sărbătoarea aceasta a dumneavoastră, rostind un cuvânt de la Domnul, pentru dumneavoastră ca părinți, ca bunici, dar nu numai pentru dumneavoastră, în primul rând cuvântul este pentru mine, fiind și eu părinte, și pentru toți ceilalți copii ai lui Dumnezeu care sunt părinți sau vor deveni părinți. Aș vrea acum, frați și surori, să vă invit să vă ridicați și împreună vom citi un pasaj foarte bine cunoscut din Deuteronom, capitolul 6. Ne vom uita în întregul capitol, cele 25 de versete, dar vom citi doar de la versetul 4 până la versetul 7. Pagina Scripturii 199. Ascultă, Israele! Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi, să le ai în inima ta, să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Amin. Vă rog să vă reocupați locurile. Cuvântul acesta asupra căruia ne-am oprit adesea, am auzit mesaje din textul acesta și vom continua să auzim încă mesaje câtă vreme Domnul ne va da viață și vor fi între noi astfel de sărbători. Binecuvântări ale copilașilor cu care Dumnezeu a binecuvântat familia ale Bisericii Betania. Acest mesaj pe care Dumnezeu l-a pus în mintea și în inima mea, l-am intitulat Mărturia părinților în memoria copiilor. Mărturia părinților în memoria copiilor. Acum nu cred că avem vreo problemă în a înțelege termenii ce înseamnă mărturie, și anume o declarație sau o depoziție pe care un om, cineva, o face în fața unei instanțe pentru a susține un adevăr, pentru a susține propriul punct de vedere. Sunt oameni care sunt chemați în instanță să depună mărturie. Pentru că, cumulând mărturiile martorilor, instanța de judecată să poată să ia o decizie corectă într-un anumit caz. Memorie, din nou știm ce înseamnă. E adevărat că avem cam tot mai mult probleme cu ea, dar știm ce înseamnă memoria. Memoria înseamnă acest proces psihic sau capacitatea omului de a reține informații, de a recunoaște informații și de a reproduce acele informații. Și este important să ne gândim la acest aspect. Noi, ca și oameni, creați de Dumnezeu, avem această capacitate să înmagazinăm informații în mintea noastră. Apoi, cândva în viață, să ne ajute să le recunoaștem, să avem o experiență în baza a ceea ce am acumulat și să ne folosească într-o anumită circumstanță. Și apoi, în viitor, cândva, să putem să facem apel din nou la acele informații care sunt în memoria noastră, să le reproducem. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze ca părinți să fim foarte interesați de memoria copiilor noștri. Ce punem acolo? În țara aceasta în care trăim, un copil, un adolescent care, ca cei mai mulți adolescenți, trăia cu impresia că știe toate lucrurile, că este superior net părinților și bunicilor în cunoștință, în abilități, îi spune bunicii lui într-o zi: bunică, tu știi că în țara asta sunt 100.000 de legi care te pot băga la pușcărie? Și bunica se uită la el și, foarte mirată de numărul acesta, îi spune: nu știu, n-am știut, dar tu le știi pe astea? Păi nu le știu, dar știu că sunt 100.000 care te pot băga la pușcărie. Și bunica îi zice, auzi, nepoțelule, eu îți spun 10 care te pot păzi de pușcărie. Cele 10 porunci, legile lui Dumnezeu. E adevărat că într-o societate civilizată, cu bun simț, cele 10 porunci ale lui Dumnezeu pot păzi pe oricine de pușcărie dacă le împlinește, mai puțin în America, unde nu mai putem vorbi de o civilizație educată, nu mai putem vorbi de un bun simț, ci vorbim de un păgânism culturalizat. Și dacă ții cele 10 porunci ale lui Dumnezeu și afirm că în baza autorității legii lui Dumnezeu nu-ți permiți să încalci aceste legi și să înfăptuiești păcatul, te duci direct la pușcărie. Pentru că trăim în astfel de vremuri, într-o societate coruptă până în profunzimea ei. Totuși, aceste 10 legi, dacă noi le avem în inima noastră și le întipărim în mintea copiilor noștri, Scriptura spune că vom fi fericiți nu un an, doi sau 10, ci pe vecie. Uitați-vă ce spune Domnul poporului în capitolul 5, versetul 29. O, de-a rămâne ei cu aceeași inimă ca să se teamă de mine și să păzească toate poruncile mele, ca să fie fericiți pe vecie, ei și copiii lor. Ca să păzească poruncile mele, zice Domnul, ca să fie fericiți ei și copiii lor pe vecie. Și Dumnezeu să ne ajute să împlinim poruncile acestea, să le punem în inima noastră, pentru că un gând pe care îl putem sublinia, ca și părinți, nu vom putea pune în intelectul copiilor noștri ce noi nu avem în inimă. Nu vom putea. Copiii ne simt imediat dacă vorbim doar din cărți despre un anumit lucru și nu este în conduita noastră, ca și părinți. Și mesajul acesta, care cred că ne va ajuta puțin ca și părinți, se concentrează pe ideea aceasta. Să punem în memoria copiilor noștri poruncile lui Dumnezeu prin mărturia noastră. Și mărturia noastră cuprinde două aspecte: cuvintele, vorbele și conduita. Putem să le vorbim copiilor despre Domnul, să le citim din Scripturi sau alte cărți, dar noi să nu ne identificăm în viața noastră cu aceste valori. Și copiii vor fi mai confuși decât dacă i-am lăsa în pace. Pentru că vor întreba, dar ce se întâmplă, că tata citește bine, dar nu trăiește, cum spune acolo. Sau mama, sau bunicul, sau cei în vârstă. Suntem chemați să avem o conduită în care să-L onorăm pe Dumnezeu, valorile Lui, și prin viața noastră să punem în memoria copiilor noștri aceste adevăruri, care să le fie de folos nu doar pentru viața aceasta, ci și pentru cea veșnică. Trăim în aceste vremuri în care se luptă vrăjmașul cu toate resursele lui pentru memoria copiilor noștri. Și în școlile publice și nu numai începe să infecteze memoria lor și să pună acolo tot felul de gunoaie. Pentru că memoria omului, spunea cineva, este un depozit pentru lucruri scumpe, nu un coș de gunoi. Ori în vremea în care noi trăim astăzi, specialiștii care vor să educe copiii, generația tânără, consideră memoria copiilor un fel de coș de gunoi și încearcă să pună acolo persoane avizate, cu studii, tot felul de gunoaie care să-i transforme pe copiii aceia într-o masă foarte ușor de manipulat, pentru a-și susține scopurile. Și acum, provocarea noastră ca și părinți este uriașă. Pentru că trebuie să facem față acestor hoarde de învățători ai întunericului care vin să ne răpească copiii și memoria lor. Și este greu să faci față. Nu-i niciun părinte aici și nu-i pe fața pământului care să spună, am toată certitudinea că ai mei copii vor merge drept pe cale. N-au nicio problemă. Nu este. Avem probleme cu unul sau cu altul. Și sunt unii care se uită la copiii altora și zic, e vina lui, e vina ei și așa mai departe. Aș vrea să împărtășesc experiența unei familii din România, cu 7 copii, care spunea tata, păi copilul meu dacă ar face, nu ce face alu vecinul, puțin, l-aș, vai de mine ce aș face cu el. Atâta l-aș bate, atâta l-aș pedepsi, să mă facă pe mine de rușine, vai ce aș face. Și au mers copiii drept, au mers, și părintele acela mereu și mereu tot la alții în ogradă privea. Și îi jignea și îi desprițuia că voi nu sunteți în stare să vi creșteți și e vina voastră. Ei, și l-a lăsat Dumnezeu să treacă anii. Și prin ultimul dintre copii a îngăduit Dumnezeu să primească cea mai cruntă lecție a vieții lui. Să nu mai doarmă nopțile. Să vină acel copil să înfigă cuțitul la capul patului noaptea la 12. Și ei să nu mai poată dormi, el și soția. Și l-am întrebat într-o situație, pentru că acel părinte este tatăl meu. Mai privești, tată, în ograda altora? Și a zis el, nu mai privesc, fiule. Dacă voi mai vorbi de copiii altora, și vreau să vorbesc în fiecare zi de copiii altora, dar lui Dumnezeu. Vreau să mă rog pentru copiii vecinilor, pentru că mă rog mult pentru al meu. Și este o lecție pe care am învățat-o. Dacă vrem să vorbim de copiii altora, să-i vorbim lui Dumnezeu despre ei. Și Dumnezeu va lua aminte cu siguranță și ne va binecuvânta și pe noi și pe copiii noștri. Pentru că noi punem umărul la celălalt părinte care are probleme cu ai săi copii. Și putem compara această breaslă a părinților cu una a meseriașilor. Orice meserie electrică. Vorbesc în oraș, se cunosc electricienii între ei, discută când au lucrări mai mari, mai complicate, își cer sfatul, cum ai făcut aici, de unde au luat materiale. Se ajută unii pe alții. Ei, așa ar trebui să fim noi ca părinți. Să ne ajutăm unii pe alții. Să fim conștienți că pericolul bate la poarta fiecărei familii. Și fiecare copil este un posibil loc de bătălie pentru vrășmașul. Și s-ar putea să-l câștige. Efortul nostru trebuie să fie unul care să fie comun în aceeași direcție. Să ne susținem unii pe alții și să vorbim despre copiii noștri înaintea lui Dumnezeu. Și în același timp zilnic, să depunem efort prin mărturia noastră, să implementăm în intelectul lor poruncile lui Dumnezeu. Și în textul acesta, în pasajul acesta, avem câteva adevăruri, câteva principii de viață pe care ar trebui să le punem în memoria copiilor noștri prin mărturia noastră. Acum, oamenii de știință, psihologii, până în anii 1985 spuneau că un copilaș nou născut până la 2 ani nu are capacitate să memoreze, să rețină nimic. Nici nu-ți bate capul că el oricum nu pricepe nimic. Și lucrul acesta a fost declarat de specialiști, că nu are rost să ne stresăm cu copiii când sunt până la 2 ani, că ei oricum pentru ei e o perioadă moartă. După acei ani încoace au început să apară unii mai cu teamă de Dumnezeu și au început să găsească de fapt în urma studiilor că un copil de 6 luni de zile începe să aibă memorie. Și dacă de 6 ori pui în fața unui copilaș o imagine, copilul de 6 luni o poate reține 24 de ore. Deci are memorie. La 1 an și 4 luni, odată dacă pui în fața copilului o imagine, poate să o memoreze pentru 4 luni de zile. Citind aceste lucruri, m-am gândit în dreptul meu și al familiei mele și am întâlnit experiența aceasta la foarte mulți părinți în biserică. Când zice, vai ce deștept este copilul acesta. Că îmi ia telefonul și deschide singur ecranul, tastează codul și caută unde îi place lui. Ce deștept este? Este deștept, dar nu chiar așa. Este doar ceea ce ne-a văzut pe noi făcând. De câte ori tot tastăm codul și deschidem și încercăm să căutăm pe site-uri. Copilul, dacă ne-a văzut odată, La 2 ani de zile, el poate să formeze acel cod, deși dacă îl pui să-ți identifice numere, nu știe. Care-i 7, care-i 8, nu știe. Dar a vizualizat imaginea aceasta și el o poate reproduce. Pentru că în capacitatea lui există înregistrat această acțiune a noastră. Ce arătăm? La ce îi spunem pe copii? Uitați-vă ce zice Domnul. Ascultă Israele! Ascultă Israele! Și este primul gând pe care trebuie să-l luăm pentru noi ca și părinți și mai apoi să-l punem în mintea copiilor noștri. Ascultarea de Dumnezeu. Ascultarea sau despre ascultare, prin mărturia noastră să ajungă în memoria lor. Ascultă Israele! Dumnezeu vorbește. Asta înseamnă. N-am avea ce asculta dacă n-ar vorbi cineva, o autoritate. Și a asculta înseamnă a accepta să stai sub o autoritate, să dai socoteală unei autorități. Și Dumnezeu vine în pasajul acesta și se adresează poporului său. Ascultă Israele! Avem un Dumnezeu care vorbește. Diferit total de idolii lumii, care au urechi, dar nu aud, au ochi, dar nu văd, au gură, dar nu vorbesc. Dumnezeul nostru vorbește și noi trebuie să ascultăm, să ascultăm de El. În generația în care trăim, în vremurile în care trăim, e atât de greu să mai asculți de Dumnezeu. E o provocare să asculți de Dumnezeu, înseamnă a-ți asuma un preț pentru cariera ta și chiar pentru viața ta. Dacă rămâi credincios, să asculți de Dumnezeu. Ascultarea este o problemă a acestei generații. Și a fost din Eden, de fapt. Când omul a ales să asculte mai mult de glasul nevestei lui decât de glasul lui Dumnezeu. Și ispita aceasta vine și astăzi adesea. Să asculți de glasul nevestei mai mult decât de glasul lui Dumnezeu. Vine ispita aceasta. Să asculți de glasul poporului mai mult decât de glasul lui Dumnezeu. Să asculți de glasul unora și altora a înțelepților veacului decât de glasul lui Dumnezeu. Le găsim în Scripturi aceste experiențe de viață, din Vechiul Testament până în Noul Testament. Dumnezeu pretinde ascultare autentică din partea noastră. Pentru că este un Dumnezeu care vorbește. Este un Dumnezeu care are ceva de zis. El nu doar umple timpul, nu doar ne ține ocupați. Dumnezeu când vorbește are ceva de zis. Atunci noi trebuie să ascultăm. Să ascultăm de El. Pentru că ascultarea, spunea profetul Samuel împăratul lui Saul, face mai mult decât jertfele, împărate. Poți aduce cei mai buni viței din Israel, cei mai buni miei din Israel. Dacă n-asculți de Dumnezeu, este degeaba. Este degeaba. Și Dumnezeu îl cheamă pe Israel să asculte și ne cheamă pe noi să ascultăm, ca și părinți. Acum copiii vor vedea în viața noastră dacă noi ascultăm de Domnul sau numai vorbim despre ascultare. Și mă gândesc că un aspect foarte practic prin care putem pune în mintea copiilor noștri ascultarea de Domnul este a acorda atenție modalităților prin care Dumnezeu vorbește. Dumnezeu vorbește. Și norma supremă, fără greșeală, prin care Dumnezeu vorbește astăzi este cuvântul Său. Ce atitudine vor vedea copiii mei la mine vis-a-vis de această carte a lui Dumnezeu, prin care Dumnezeu vorbește? S-ar putea să fie situații ca acel trist exemplu în care un copil îi spune: tată, ce carte e aia? E Scriptura. Păi, ce înseamnă Scriptura? E cartea prin care Dumnezeu ne vorbește. Și copilul, meditând puțin, îi spune: dar tu o poți trimite înapoi, că oricum nu te interesează. Că nu iei seama la ea, nu te văd citind-o, deschizând-o, stă frumos pe un raft, dar n-avem nevoie de ea. Trimite-o înapoi liniștit. Ne văd copiii noștri în casele noastre citind noi cuvântul, ascultând de acest cuvânt? Pentru că nu putem să ascultăm dacă nu cunoaștem legile acestea. Și Dumnezeu aici spune lui Israel, prin Moise vă învăț să le împliniți. Ascultă, Israele, vă dau legi care vă pot proteja și care vă pot garanta dreptul la fericire în Canaan. America are în Constituție dreptul la fericire, dar fericire mai puțină ca în America, nu știu dacă este în lumea aceasta. Oameni cu mai multe probleme psihice ca în America nu sunt în lumea aceasta. Oameni mai dezamăgiți ca în America nu sunt. Închisori mai pline ca în America nu sunt. Orfelinate, drogherii, tot felul, nu sunt. Și dreptul la fericire este în Constituție. Dar pe lângă dreptul acela, oamenii care au fondat țara aceasta s-au temut de Dumnezeu și au păzit poruncile lui Dumnezeu. Și fără a păzi poruncile acestea, nu este fericire. Doar dezamăgire, amărăciune, din rău în mai rău. Ascultă, Israele! Și noi ca părinți suntem chemați să dovedim respect față de cuvântul lui Dumnezeu. În casele noastre copiii să ne vadă citind cuvântul acesta. Dumnezeu vorbește prin cuvânt. Dumnezeu vorbește prin creație. Dumnezeu vorbește prin conștiința noastră. Stând de vorbă cu Dumnezeu în rugăciune. Un alt aspect important și foarte practic. Ne văd copiii noștri în casele noastre, că ascultăm de Dumnezeu, stând înaintea Lui pe genunchi, rugându-ne cu ei sau fără ei uneori. Dacă nu ne văd, în memoria lor se va întipări altceva, altceva. Dumnezeu să ne binecuvinteze cu ascultare de El și cu înțelepciune și pricepere ca prin mărturia noastră practică să punem în memoria copiilor noștri ascultarea de Dumnezeu. Ascultă, Israele. Al doilea lucru este adevărul. Adevărul prin mărturia noastră în memoria lor. Ascultați ce spune Dumnezeu. Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Punct. Adevărul acesta este absolut. Este absolut. Nu poate fi dezmințit. Deși trăim într-o vreme, într-o societate în care absoluturile sunt eliminate și totul a devenit relativ. Există astăzi adevăr, dar relativ. Adică dacă dumneata crezi că e adevărat pentru dumneata, îți respect convingerea, e adevărul dumitale, eu am altul, pentru că am alte convingeri. Ei, noi nu putem să eliminăm adevărul acesta. Pentru că este Dumnezeu însuși. Nu depinde dacă noi credem sau nu, El rămâne același, El este același. Și într-o zi ne vom confrunta cu nesăbuința alegerilor noastre, ignorându-L pe Dumnezeu. Dumnezeu este singurul Domn. Și evreii folosesc acest pasaj pentru a combate Trinitatea, spunând Iehova este unul. Cum puteți spune voi creștinii că sunt trei? Dar singurul, cuvântul acesta, singurul, din pasajul acesta, mai este tradus într-un loc din Scriptură, în Geneza 2:24. Același cuvânt, ehad, singurul. Cei doi se vor face un ehad trup, un singur trup. Adică înțelegem că acest cuvânt se referă la o unitate a persoanelor într-un singur corp. Nu este scopul nostru să combatem ideile evreilor, dar facem mențiunea aceasta. Nu ignoră Trinitatea acest pasaj, dimpotrivă o include, singurul Domn. Dar când Dumnezeu spune cuvântul acesta evreilor, e important să ne gândim la contextul vremii lor. Un context idolatru, cu foarte mulți dumnezei. Și erau dumnezei în fiecare popor. Cananiții l-aveau pe Bal, șeful dumnezeilor. Babilonienii l-aveau pe Marduk, șeful zeilor. Egiptenii l-aveau pe Amon-Ra, șeful zeilor. Și ei gândeau cam așa. În mintea noastră avem câteva zeci de divinități. Unul este mai tare. Dar noi ne putem pune bine cu cel mai tare, dar n-avem siguranța păcii, că se supără altul. Și oricare ar fi alt zeu mai mic decât cel mai tare, e mai puternic decât noi. Și oamenii nu mai aveau siguranță. Și se spunea în legendele vremii și acea epopee a lui Gilgameș despre potop, varianta babiloniană, că un zeu suveran a avut el acest capriciu să nimicească omenirea, pe toți. Dar un alt zeu mai bun a venit la unul și a zis: auzi, ăsta-i planul, cam asta vrea să facă, pregătește-te în felul acesta și vei scăpa. Și așa a scăpat eroul acela din epopea lui Gilgameș, pentru că un alt zeu mai bun i-a luat apărarea. Și era conflictul acesta în mințile oamenilor. N-avem siguranță, că-s mai mulți și nu se înțeleg nici ei. Degeaba, că nu-i putem mulțumi pe toți. Și trăiau oamenii în confuzie, în dezamăgire și în teamă. Ori Dumnezeu vine la poporul lui și spune: ascultați, eu sunt singurul Dumnezeu. Nu-i nimeni altul afară de mine. Și spunea cineva așa de frumos: când Dumnezeu a spus lucrul acesta, le-a spus evreilor: ascultați-mă, când eu vorbesc, nu este nimeni să mă contrazică. Când eu vă promit ceva, nu este nimeni să revoce promisiunile mele. Când eu vă avertizez despre ceva, nu este nimeni să vă ofere refugiu. Acesta e Jehova, Elohim, Domnul Dumnezeu, singurul Domn. Un adevăr absolut, un adevăr central, pe care noi trebuie să-l punem prin mărturia noastră în mintea copiilor noștri, în memoria copiilor noștri. Trăim aceste vremuri în care putem spune ca și psalmistul în psalmul 16:4. Idolii se înmulțesc, oamenii aleargă după Dumnezei străini, dar eu nu aduc jertfele lor de sânge și nu pun numele lor pe buzele mele. Domnul este partea mea de moștenire și paharul meu. Așa trebuie să ne comportăm noi. Într-o vreme idolatră, în care idolii se înmulțesc, oamenii aleargă după Dumnezei străini. Gândiți-vă în hinduism, zeci de milioane de zei, cum să ai pace să-i mulțumești pe toți? Cum să ai pace? Jehova vine și zice: eu sunt singurul și vă iubesc. Înțelegem din contextul acestui pasaj, dragostea lui Dumnezeu și dorința lui de a ne binecuvânta. Am citit versetul acesta 29 din capitolul 5, când Dumnezeu zice: o, dacă ar rămâne ei așa, o, ce mult mi-aș dori să rămână ei așa credincioși și în inima lor să rămână cuvântul meu, o, ce mult îmi doresc să fie fericiți, dar nu o vreme, ci pe vecie. Cât ne iubește Dumnezeu pe noi, cât ne-a iubit Dumnezeu pe noi. Ce minune a făcut Domnul pentru noi! Cum le spune aici părinților: peste ani copiii voștri vă vor întreba. Și mi-a rămas în minte duminică seara când fratele Luigi a citit despre lucrurile acestea rugându-ne pentru copii la Sunday School. Vă vor întreba copiii voștri: ce înseamnă asta? Ce înseamnă asta? Adică puneți în memoria lor, prin viața voastră, lucruri care să le creeze curiozitate, în ghilimele, care duce la credință. Și voi să spuneți, zice Domnul: eram în Egipt, eram rob, eram asupriți, dar a venit Dumnezeu cu braț puternic și ne-a scos. A lovit cu urgii țara, dar pe noi nu ne-a atins niciuna. Pentru că Dumnezeu ne-a iubit și ne iubește. Și ne-a poruncit să facem totul după voia Lui, să împlinim cu scumpătate legile Lui, ca să fim fericiți. Asta înseamnă să punem adevărul acesta: Dumnezeu este suveran. Este singurul Dumnezeu, nu este altul afară de El, indiferent ce spun instanțele lumii acesteia. Scriptura spune foarte clar: este singurul Dumnezeu, este singurul Domn și El ne iubește. Binecuvântat să-i fie numele. Și ultimul lucru, pe scurt, pe lângă această ascultare, pe lângă acest adevăr pe care să-l punem în memoria lor, este angajamentul nostru față de Dumnezeu. Dumnezeu continuă și zice: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu tot sufletul tău. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată puterea ta. Adică, cu tot ce ești tu, implică-te să răspunzi la iubirea Lui cu iubirea ta. Cu tot ce ești tu. Și copiii voștri să vadă lucrul acesta. Când ai un crez că Dumnezeu este suveran și este singurul Domn, se vede în viața noastră când vin încercările. Plângem, e drept, ne întristăm, Scriptura spune lucrul acesta, dar nu ca cei care n-au nădejde. Plângem și noi că suntem oameni, a plâns și Domnul, dar nu ca cei care n-au nădejde, ci ca unii care știm că suntem sub autoritate. Jehova Elohim, singurul Domn, Tatăl nostru, care are putere, are resurse să ne binecuvinteze în orice vreme. Când copiii noștri vor vedea practic în viața noastră pacea aceasta în încercări, care e o mare provocare să o ai, dar ea se va întipări în memoria copiilor noștri și nu vor uita peste ani când a venit necazul în familie, cum ne-am adunat toți, cum am plâns, dar cum tata ne-a încurajat și a zis, ultimul cuvânt îl are Jehova Elohim, îl are Dumnezeu, suntem în mâna Lui, nu ne va smulge nimeni de acolo, indiferent ce ar veni. E adevărat că orice pedeapsă deocamdată pare o pricină de întristare și nu de bucurie. Dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei roada dătătoare de pace a neprihănirii. Copiii noștri să vadă în viața noastră că avem un adevăr absolut pe care îl credem, pe care îl trăim. Și în ultimul rând, angajamentul acesta, să-L iubim pe Dumnezeu cu toată inima noastră, cu tot ce suntem noi. Vedeți, Dumnezeu spune părinților, poruncile acestea să le pui în inima ta. Pentru că Dumnezeu a știut cum este omul, că ce are în inimă, aceea îi conduce viața. Că unde-i comoara voastră, spune Domnul Matei 6, acolo inima voastră. Că din prisosul inimii vorbește gura, că tot ce este în inima voastră va ieși în afară. Și dacă în inima noastră ar fi legile și poruncile lui Dumnezeu, o de ar vorbi zilnic gura dintr-un astfel de prisos. Din poruncile lui Dumnezeu, din legile lui Dumnezeu. Și închei cu acest verset din Proverbe 4, care întărește această idee că memoria copiilor noștri poate fi influențată capital prin mărturia părinților. Solomon spune în Proverbe 4, ascultați fiilor învățătura unui tată și luați aminte ca să pricepeți. Căci eu vă dau sfaturi bune, nu le pădați învățătura mea. Căci când eram încă fiul la tatăl meu și fi ginga și singur la mama mea, el mă învăța atunci și îmi zicea. Adică Solomon vine și zice, ascultați-mă, eu sunt tată, dar cândva am fost copil. Și mi-aduc aminte ce mă învăța tata. Mi-aduc aminte cum îmi spunea tata atunci, să caut înțelepciunea, să-L caut pe Dumnezeu. Mi-aduc aminte, au trecut zecile de ani. A cunoscut Solomon ce n-a cunoscut niciun om în vremea lui, cu dar de la Dumnezeu de înțelepciune. A avut o memorie colosală, dar n-a uitat învățăturile din casa părintească. Așa este cu ai noștri copii, nu le vor uita. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Prin mărturia noastră să atingem memoria lor, pentru ca împreună să fim fericiți pe vecie. Amin.